Díky za slovo, dobrý večer. Jak tento významný prezidentský den prožíval duchovní? To se budu ptát Pavla Černého, kazatele Církve bratrské. Pane doktore, vítejte v dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže, doteky víry s Pavlem Černým a snad jemu i vám přijde vhod známá kapela Oboroch, Jezu Kriste Štědrý, kněže z její nové desky. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry, jak jsem již řekla, ve studiu máme Pavla Černého, kazatele Církve bratrské, vysokoškolského pedagoga a emeritního předsedu Ekumenické rady církví. Takže, pane doktore, máme za sebou, měla bych taky říci, že jste takový homopolitikus, zajímáte se o věci i vně, tedy hranic církve vaší. Máme za sebou první kolo historicky první přímé volby prezidenta. Jaký vy máte vlastně tady k tomu institutu jako takovému vztah? Byl jste příznivcem tohoto způsobu volby hlavy státu?
Musím se přiznat, že jsem nebyl, že jsem od toho moc nečekal. Říkal jsem si, že není možné, aby lidé se dozvěděli skutečně hodně o těch jednotlivých navržených kandidátech a že přece jenom politici mají možnost se více dohodnout. Ale musím říct, že ten průběh voleb mě přesvědčil, že je to docela zajímavý
průběh
experiment.
Až voleb, anebo už kampaně?
Už i ta kampaň v poslední době, zvlášť tedy intenzivně potom listopad, prosinec, už bylo vidět, že to začíná lidi skutečně zajímat a že do toho chtějí promluvit, že jim to není lhostejné a dalo se předpokládat, že ta účast bude skutečně vysoká, což také byla.
Byl ten dnešek pro vás, jak si tedy potom ve výsledku dnem svátečním, měl jste teď, myslím, pocitově, víte, a nebo jste to prostě bral, že to takto je a možná jste tam, asi jste šel k volbám, předpokládám, ale jestli jste to vnímal jako něco mimořádného nakonec?
Určitě jsem to tak vnímal, už protože jsem v těch posledních dnech sledoval některé diskuse, které byly vedeny s jednotlivými kandidáty a ono, když se tam poví něco o tom Pražském hradě a o srdci Evropy a teď se tam zaspívá nebo zahraje hymna, tak ono to člověka chtě nechtě vtáhne. A myslím si, že pořád ta funkce prezidentská pro nás něco znamená. Že to pořád ty reminiscence na Masaryka a na Václava Havla, že to se nedá prostě odtud oddělit.
To jste do jedné věty shrnul asi čtyři moje otázky, které jsem si na vás nachystala, ale já se k ním dostanu. Já si myslím, že to jsou témata, o kterých stojí za to mluvit. Leč vzpomínám si, že před koncem minulého roku jsme spolu mluvili před Vánoci a vy jste byl takový jako, ne že přímo skleslý, ale bylo vidět, že vnímáte určitou atmosféru ve společnosti, určitý druh nespokojenosti až apatie a přál jste lidem, aby do toho nového roku vstoupili s takovým jako větším elánem, aby si uvědomili, že mají věci ve svých rukou a tak. Tak si říkám, že asi když vidíte to číslo 61%, byť tedy jsou analytici, kterým se to zdá nízké, že možná asi jste rád.
Určitě. Já mám z toho dobrý dojem a jsem přesvědčen, že lidé odpověděli určitým způsobem. Samozřejmě bude třeba to ještě vyhodnotit, analyzovat, ale odpověděli určitým způsobem právě na takovou tu rozhádanost té politické garnitury. Ukázalo se znovu, že se nebude volit, já se nedomnívám, tak jako někteří to říkali, že se volilo podle politických stran, právě naopak, nevolilo se podle politických stran. Myslím si, že lidé opravdu zapomínali na to, kdo je z jaké strany, ale že se volilo podle osobností a podle programu a podle toho, jak ti lidé přicházeli, ti kandidáti s jednotlivými výstupy.
Co tedy to, jak jsme se my Češi postavili k této prezidentské volbě, jak se vypovídá podle vašeho názoru o našem naturelu a vůbec o přístupu k těmto tématům?
Myslím si, že náš národ reaguje s určitým zpožděním, ale reaguje. A že když není něco v pořádku, tak jako při těch volbách parlamentních najednou se začalo kroužkovat a objevovali se tam jiní lidé, než kteří byli stanoveni pořadem jednotlivých politických stran, tak i tady v této volbě se konala určitá překvapení a ta překvapení ukazují, že lidé o tom přemýšleli, že to zvažovali a že volili někteří pocitově a někteří volili, věřím, podle programu těch jednotlivých kandidátů.
Zase se vrátím k našemu rozhovoru před koncem roku. Já jsem ho konec konců potom tak různě odvysílala, takže možná si i posluchači vzpomenou. Vy jste tenkrát hodně hovořil o mladých lidech, jak jsou pro vás důležití, že prostě na ně strašně spoléháte, co se týče budoucnosti této země. Co si tak myslíte o jejich angažmá tady při té historicky první přímé prezidentské volbě?
Nepochybně je to překvapivé, když středoškoláci začnou uvažovat o volbě a začnou se domlouvat na sociálních sítích, tak myslím si, že v tomhle věku obvykle člověk nepřemýšlí tolik o politických událostech, zabývá se jinými věcmi. Já mám velkou naději, že nejsou lhostejní, že ta generace není lhostejná. Zrovna tak potom studenti na vysokých školách zase jiným způsobem k tomu třeba přistupovali. Svědčí to o tom, že ta generace mladá není apolitická a věřím, že také do budoucnosti nebude.
Možná nejen apolitická, ale že není pasivní, že chce vzít věci do svých rukou.
Určitě. A také se začíná projevovat ten rostoucí vliv médií, ale spíše těch, ne těch oficiálních, ale těch, které jsou vlastně tím nástrojem
těch jiných komunikačních sítí, médií.
Jiné komunikační prostředky, že se lidé domlouvají, diskutují, zakládají různé petice, diskusní fóra, informují se a to má potom vliv už dokonce i na výsledky voleb.
Pavel Černý, bývalý předseda Ekumenické rady církví, kazatel Církve bratrské, vysokoškolský pedagog, je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Tak, to byl Rastafarián Bob Marley, ale ve studiu máme také sympaťáka. Je to Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Pane doktore, ten prezident, ano. Myslíte si, že u nás máme nějaký specifický vztah k tomuto institutu, k hlavě státu? Protože zase, když to vezmeme kolem a kolem, tak těch pravomocí není tolik, ale přesto se zdá, že nám na tom záleží.
Určitě. Myslím, že pro náš národ to je určité znamení nebo symbol, protože když jsme vznikli, tak se stal opravdu takovým symbolem prezident Masaryk. A na něj dodnes lidé vzpomínají a budou vzpomínat. A zrovna tak i v té naší porevoluční historii došlo k tomu, že jsme tedy měli prezidenta hned na začátku, který jakoby vrátil lesk tomu prezidentskému úřadu. A také i mezinárodní prestiž, protože my jsme citliví, my, kteří žijeme v tom centru Evropy.
Ještě k tomu ale v malé zemi.
Tak, jestli nás skutečně také ta Evropa slyší a když nás dokonce slyší někdo i za mořem a ví o nás, tak nás to nesmírně těší. A došlo k tomu, že prezident Havel vrátil ten lesk tomu prezidentskému úřadu a to mělo obrovský význam i pro takové naše nové národní sebeuvědomění, protože my jsme to po té dlouhé době totality skutečně potřebovali.
A proč je pro člověka žijícího v srdci Evropy, v srdci propojené Evropy, ve třetím tisíciletí tak důležitý ten symbol té hlavy státu? Víte, co to symbolizuje? Proč je důležité, je-li, dle vašeho názoru, mít takové symboly?
Já se domnívám, že se národy nerozplynou ani při té integraci Evropy, že přece jenom národ je národ. A že každý národ potřebuje zachovávat a dokonce chránit svoje symboly a také i svoji kulturu. A když mu to někdo bere, tak se národy začnou svým způsobem bouřit. Nechci to uvádět jako nějaký příklad pro nás, ale když vidíte ve Španělsku Baskové nebo Belgie napětí s vlámy, nebo například ta různá napětí, která jsou ve Skotsku, zápas o samostatnost, což se zdá v té současné Evropě, že je naprosto vedle, že to je proti tomu integračnímu procesu. Ale je to právě i určitá taková protiváha, protireakce. Ano, integrace, ano, ale prosím vás, neberte nám naši kulturu, naše symboly a my jsme Češi a náš prezident pro nás něco znamená a má také určitou historickou roli, že když něco v tom státě nebude fungovat, bude to špatné, on se má řádně ozvat.
Myslíte si, že politická garnitura třeba toto, tento způsob vnímání funkce prezidenta ze strany občanů jaksi podcenila na počátku třeba té kampaně?
Domnívám se, že ano. Že někteří přece jenom to tak nějak vzali, že se každá strana si vybere nějakého svého kandidáta a možná si dost neuvědomili, že nejde jenom o kandidáta
strany. Že to má i jiné než politické dimenze.
Určitě, že jde spíš o takový vzor určité morálky, hodnot, spravedlnosti, že to je takový, je to špatné slovo, ale svým způsobem prezident je symbol a takový ombudsman, který se také nakonec má zastat, když někdo je utlačován, nebo někde je přestupován zákon, nebo někde jsou potlačována lidská práva nebo hodnoty. Je to jeho úkol, aby promluvil. I když ty pravomoci v tom našem politickém systému jsou značně okleštěné, tak ale ta symbolická role prezidenta tady je.
Teď se vás zeptám jako kazatele, které hodnoty by podle vás prezident, ať už tam tedy z těch dvou favoritů bude sedět kterýkoliv, neměl opomíjet, ano. Rozumíte, které by měl vyznávat a jestli je třeba pro vás důležité, aby měl vztah k těm duchovním tématům?
Určitě, to bych si velmi přál, aby to tak bylo. Řekl bych, že takový ten smysl a to vnímání duchovna, že je potřebné pro naší civilizaci, pro i náš národ a že je tady mnoho lidí, kterým o duchovní rozměr života jde. A prezident by měl těmto lidem, kteří buď hledají nebo se už domnívají, že našli něco, měl by jim svým způsobem také rozumět. Potom bych připomněl hodnoty, které jsou opravdu vysoko v dnešní společnosti a to je, že by měl být opravdu neúplatný a naprosto vzdálen jakékoliv korupce, korupčního jednání a hlídat tyto věci právě ve státě, aby korupce nemohla kvést. To si myslím, že je velmi důležité a potom bych zmínil otázku pravdomluvnosti. My jsme si žel museli zvyknout na to, že mnozí politici lžou, sprostě lžou a říkají věci, které naprosto nejsou pravda. A myslím si, že prezident republiky by měl být právě vzorem v tom, že bude mluvit pravdu, ať to stojí, co to stojí, že to nebude populista, že od něj národ čeká pravdu.
To znamená, jestli to správně chápu, že on nemusí být to člověk, který je nutně věřící. Teď hovoříme o tom, co vám by jako vyloženě člověku církví vyhovovalo, ano. Nemusí být nutně věřící, ale musí klást veliký důraz na takové ty hodnoty, které souvisejí s morálkou, ano.
Ano, samozřejmě bych mě těšilo, kdyby to byl člověk, který v tom prostoru evropském věří v Boha, protože je to vlastně základ té židokřesťanské civilizace Evropy. Ale na druhou stranu žijeme v sekulárním státě, i když dobře víme, že s tou sekularitou to není tak jednoznačné, jak se říká, a je tady překvapivé množství lidí, kteří hledají určité duchovno, kteří se vztahují k něčemu transcendentnímu. A z tohoto pohledu myslím, že ten prezident by měl rozumět tomuto duchovnímu rozměru, tak jak se o to svým způsobem snažil také i prezident Václav Havel.
A měl by dle vašeho soudu mít k církvím, byť by k ním třeba neměl žádný osobní vztah, nějaký jako respekt? Měl by jim dávat určitou váhu, kterou v tom veřejném prostoru mají?
Domnívám se, že by takové to, že by to takto mělo být a že každý rozumný politik v Evropě si musí být vědom toho, že křesťané, teď nechci mluvit o církvích, k tomu může mít každý různý pohled k organizovanému náboženství, ale vůbec mít určitý vhled do této situace, myslím, že je velmi důležité, protože často právě lidé, kteří vyznávají určité hodnoty, jsou lidé, kteří přispívají ke stabilitě naší společnosti.
Pavel Černý, kazatel Církve bratrské, je hostem dnešních doteků víry. Tady je radiožurnál Sobotní doteky víry, ve studiu je kazatel Církve bratrské Pavel Černý. Pane doktore, atmosféru v naší zemi teď se na zlomu roku hodně ovlivnila prezidentská amnestie, její rozsah a tak dále. To tady nebudeme detailně rozebírat, vše již nebo mnohé již bylo řečeno. Lidé z vaší církve také slouží jako vězeňští kaplani. Oni ano. Totiž hodně přišli, najednou, jak si společnost hodně stála o jejich názor na to, že?
Ano, také slouží ve věznicích a pokud vím, není to ještě úplně, je to vlastně nová věc, ke které došlo před několika dny, ale je tady také určité rozčarování, protože...
Myslíte na straně i těch kaplanů?
Na straně i těch kaplanů, protože s lidmi se pracuje dlouhodoběji a tady to přece jenom zasáhlo do toho procesu práce s jednotlivými vězni, ale myslím, že daleko větší škoda nastala pro celou společnost, že samozřejmě ta práce v těch věznicích bude pokračovat dál a bude se zase pracovat dál, ale že daleko závažnější je ten celospolečenský rozměr a to skutečně mnoho lidí nese těžce, protože takové to zrušení trestů, amnestování především těch korupčníků opravdu velké množství lidí považuje za skandální.
Vy to máte, to je váš osobní názor, nebo který jste třeba z médií vyčerpal, a nebo i z rozhovorů s vašimi věřícími, protože vím, že vy hodně, jak se komunikujete s lidmi, jezdíte po různých regionech a tak dále.
Je to od lidí věřících i nevěřících, se kterými se setkávám a v podstatě se nesetkávám s nikým, kdo by řekl, že to je celé dobře. Amnestie mohla být, ale rozhodně v menším rozsahu a tady je skutečně důvodné podezření, že tato amnestie se nevyvedla a že vlastně amnestuje některé, kteří amnestování být neměli. A že to také zastavilo práci některých soudců. Máme také i ve svých řadách lidi, kteří pracují v soudnictví a tam je veliké zklamání, protože najednou procesy, které běžely, úsilovná práce odhalit některé věci, srovnat, aby spravedlnost mohla být nastolena a najednou to je zastaveno. Čili je to zmaření opravdu velkého úsilí a takové vnitřní zklamání lidí a bude tak dlouhou dobu trvat, než to vlastně tato věc bude napravena.
A když už jsme tedy se tady zmínili o vězeňských kaplanech, protože jsme vlastně každou chvíli v minulých dnech slyšeli nějaké jejich názory a tak, to je zajímavý fenomén, který tady u nás v Česku funguje, protože je to i na bázi ekumenické, že připomeňte, jak si toho ceníte.
Je to velká taková radost celého toho ekumenického společenství církví, že mohou pracovat z vězni. Snad je dobré připomenout, že je to i na základě Ježíšova slova, který vlastně křesťanům pověděl, že máme navštěvovat ty, kteří jsou ve vězení, ti, kteří jsou vlastně v těžkostech, často v opuštěnosti, někdy probíhá jejich určitý přerod vnitřní, tak je nenechat osamocené a být jim nablízku a projevit porozumění, projevit podporu, projevit určitou i lásku k těmto lidem je určitou křesťanskou povinností. A proto také jsme velmi rádi, že tato služba existuje a velice rádi bychom byli, kdyby se mohla ještě rozšířit, protože každá věznice by měla mít také svého kaplana. To je jedna věc. Druhá věc je, a o tom se teď hodně hovoří i na rovině Ekumenické rady církví, abychom mohli také konat práci s těmi, kteří jsou propuštěni. Uh-huh. Protože ti potřebují pomoc integrovat do společnosti. Čili to je nepřehledné pole práce.
V jakém smyslu se o tom hovoří tady v ekumeně české? Jako, že už je to v rovině nějakých konkrétních projektů a ano, tím pádem i peněz a tak dále?
Ano, vznikla tady také už i další organizace, kromě té vězeňské duchovenské služby. Tady je nová organizace už několik let, která se jmenuje Mezinárodní vězeňské společenství, a toto společenství pracuje také ve věznicích, ale pracuje také i s těmi, kteří byli propuštěni, nebo pomáhá vězňům, aby mohli kontaktovat rodiny. Třeba letos o Vánocích to byla velmi pěkná akce, že se připravovali dárky, aby mohli vězni svým dětem dát nějaké dárky na Vánoce. Čili je to komunikace mezi vězněm a jeho rodinou. Čili prohlubovat tyto vztahy, aby ty vězni se nedostali do izolace a ten vztah k těm jejich rodinám, pokud je mají, aby mohl pokračovat. Čili takováto služba, myslím, že je velmi důležitá, a potom, když ten vězeň vyjde ven, tak mu pomoci s tím zařazením do společnosti, to je velmi, velmi důležité, protože těch recidivistů je strašně moc.
Říká Pavel Černý, kazatel církve Bratrské, dlouholetý bývalý předseda Ekumenické rady církví. Je hostem dnešních doteků víry. Teď uslyšíte známý song Karla Kryla Ale, nevědomou dívku Ale, v podání Hany Ulrichové. Až dospívá, tak můžete volat své dotazy pro Pavla Černého. Připomenu telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Tady jsou doteky víry. Teď už je v dotecích víry prostor pro vás, milí posluchači. První z vás má slovo. Ve studiu, připomínám, sedí Pavel Černý, kazatel církve Bratrské. Prosím, dobrý večer.
Dobrý večer, Oplatek. Pane Černý, chtěl bych se optat. Apokalypsu, kterou píší, určil Bůh pro nastolení pokoje. Haló, slyšíte mě?
Pane Oplatku, položte
ano,
otázku.
Ano, určitě, určitě. Pokoje nad celým Českem, pro poznání, že
věci,
prosím vás, já řeknu větu, že věci bádají rozumem Ježíše Krista a nerozumem svých duší, které jsou stejné jako duše zvířat. Kdyby bádali rozumem svým, byly by na světě hodně zvěře a málo lidí. Protože bádají rozumem Kristovým a odmítají nastolit Boží spravedlnost společného stolování, je na zemi požehnání křesťanských a kapitalistických prasat.
Ano, takže ano. Ji položte, nebo vás stáhnu z vysílání.
Ano, podívejte se. Každý člověk musí být stejný
prosím
jako Mojžíš.
Prosím otázku. Otázku pro pana doktora Černého.
Ano, prosím vás, ten váš oheň, který vychází
tak
z vašich úst,
asi
já
to
se
nepůjde
ptám.
To nepůjde s tou otázkou. Připomenu pro posluchače, kteří chtějí dát otázku panu doktoru Pavlu Černému, kazateli církve Bratrské, že můžete volat na telefon 221 552 155 anebo 221 552 255. Než někdo zavolá, pane doktore, já bych se zeptala, vy budete mít 21. ledna, což je, myslím, za týden v pondělí, takovou významnou akci u vás, tedy v modlitebně Církve Bratrské. Připomeňte, je to docela zajímavá záležitost.
Ano, je to v Praze 1, Soukenická 15, kousíček od Paládia, a tam v pondělí večer v 6 hodin se sejdou zástupci České ekumeny. Je to v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů a je to tentokrát velmi zajímavé, protože program pro to setkání připravili křesťané v Indii, dokonce z takové té skupiny těch takzvaných nedotknutelných, a připravili základ pro tu bohoslužbu. Budou tam některé věci připomenuty z toho jejich zápasu za rovnoprávnost a k tomu bude samozřejmě probíhat bohoslužba, přímluvné modlitby za mír, pokoj ve světě, solidaritu, jednotu mezi církvemi, a je to ta nejširší ekumena. Takže na naší půdě bude kázat katolický biskup František Radkovský a přijdou také zástupci všech ostatních církví. A protože ti indičtí dalitové jsou ti, kteří používají při bohoslužbě bubny, tak bychom chtěli, aby se při té bohoslužbě také bubnovalo.
Možná bychom měli zdůraznit, že to je akce, která je vysloveně otevřená komukoliv, kdo půjde kolem. Ano. Jakou tam máte kapacitu?
Ta kapacita je nejméně 500 míst, takže není o místo nouze.
Tak teď budeme mít zřejmě další dotaz od posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer. Rád bych se zeptal, nemá nyní vaše církev pocit poté, co se podílí o peníze s církví katolickou, že se vzdala pravdy Jana Husa, že ho prodala za brzké zlato? Děkuji.
Děkujem za otázku. Já jenom, že pan doktor Černý z církve bratrské.
Určitě nemám takový dojem a už jsem se těšil, také jsem na tom leta pracoval, aby už konečně to vyrovnání s církvemi bylo za námi a abychom se mohli konečně soustředit na práci. My patříme mezi tu rodinu evangelických církví a také nám byly ukradeny některé budovy, bylo zlikvidována po roce 49, když byly dány nové církevní zákony, tak jsme přišli o třetinu sborů, farností, čili také jsme byli velmi poškozeni, jako i jiní, a proto myslím, že konečně, ať už to je za námi a soustředíme se na práci. Rozhodně nemám ten dojem, že bychom zrazovali Jana Husa.
Ještě než se budu dál ptát, připomenu posluchačům naše telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Můžete zavolat do doteku víry. Je tu Pavel Černý, kazatel církve bratrské, bývalý předseda ekumenické rady církví. Tak a mnoholi v těch restitucích se vám vrátí zpátky? Vy jste malá církev, že? Ale ono to tam nemusí být přímá úměra nutně.
Určitě je to vlastně vypočítáno podle celé řady kritérií a je zatím dlouhý takový rozhovor a ekumenický konsenzus. A zatím ten konsenzus žádná církev neporušila a je to skutečně, bych řekl, velký takový ekumenický čin, že církve se na tom shodly, že to bylo projednáno a teď by měly uzavírat dohody každá církev se státem a konečně už by ten právní stav a ta samostatnost církví měly být i ekumenicky zaručen.
Naplňováno potom v praxi. Poslechněte si, o čem bude pro vás další dotaz. Dobrý večer.
Tady Petr Zedník. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se chtěl zeptat pana Černýho na ty vězně, jak říkal, že stojí v písmu, že Kristus vyzval k navštěvování, jestli tam nestojí v písmu o navštěvování vězňů v Kristově jméně.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz a díky, že jste se představil plným jménem.
Ano, děkuji vám.
Ano, Ježíš říká, byl jsem ve vězení, navštívili jste mě, a kritizuje, když by byl ve vězení a nenavštívili jste mě. Čili my v těch vězních, stejně tak jako v jiných lidech, máme vidět Krista. A proto je zapotřebí sloužit těm vězňům i třeba těm největším kriminálníkům, protože v nich vlastně můžeme vidět Krista. Protože Kristus je tím obrazem lidství a my věříme, že v každém člověku je Boží obraz.
Stíháme, myslím, ještě jeden dotaz pro Pavla Černého. Dobrý večer.
No, dobrý večer. tady posluchač Jižní Čechy, momentálně Francie. Poslouchám vás od začátku, ale jako, měl bych takový dotaz.
Položte ho, máme už málo času, tak ať to stihnem.
Je v dnešní době pro lidi vůbec církev potřebná, nebo to je, když mají lidi jiný zájmy, peníze, tohleto. A to, co teď řekl váš host naposledy, to mě teda dojalo. Jako já mám vidět v nějakým vrahovi nějakého Krista? To snad ne.
Tak díky, že váš dotaz byl konkrétní a jak znám pana doktora Černého, nikterak ho nepohorší a jistě rád odpoví. Zdravíme vás do Francie.
Určitě. Otázka potřeby církve, to člověk pozná. Když uvěří v Krista, tak najednou začne prožívat, že má také i bratry a sestry. Že Bůh, otec, jestli člověk uvěří, že Bůh je náš otec, tak najednou přijde na to, že Bůh těch dětí má na světě víc. A samozřejmě sourozenci se setkávají, sourozenci společně řeší různé věci a to je vlastně, o tom je vlastně církev. Škoda, že si v naší společnosti, když se řekne církev, lidé představují spíš představitele církví nebo si představují organizaci, etablovanou organizaci, ale církev to je společenství, to jsou vztahy, to je vzájemná pomoc a je to něco úžasného k takovému společenství patřit. A pokud jde o tu druhou otázku, tak tam můžeme povědět, že to vychází z takové té základní biblické antropologie, že v každém člověku je boží obraz a je různým způsobem deformovaný, poničený, ale to neznamená, že ten obraz tam není. To je jedna věc. A druhá věc je, že Ježíš Kristus miluje každého člověka, i toho největšího vyvrhele. Na každém člověku mu záleží.
Tak to končí sobotní doteky víry, jejichž hostem byl Pavel Černý, kazatel církve bratrské. Pane doktore, moc děkuji, že jste sem přišel k nám do studia, někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková se loučí, dobrý večer s Radiožurnálem.